Sasa naamini, sasa naamini, mambo yote yawezekana, sasa naamini, sasa naamini, sasa naamini, mambo yote yawezekana, sasa naamini.
Na tuendelee kusimama kwa muda kidogo tu kwa ajili ya neno la Bwana. Hebu na tufungue Amosi, nabii Amosi, mlango wa tatu, kuanzia kifungu cha kwanza. Ninataka kumshukuru dada Juanita na Anna Jean na dada Moa kwa ajili ya pambio hiyo nzuri ya nyimbo. Ilinirudisha nyuma wakati nilipoketi pale nikiusikiliza. Nilikuwa nikiwazia wakati walipokuwa pamoja nasi wakiimba kwenye ule uamsho, mimi na ndugu Jack tulikuwa tukizungumza. Hawa wasichana walikuwa ni wasichana wadogo, 16 tu, kitu kama hicho, msichana. Sasa nafikiri dada Anna Jean ana watoto watano, naye dada Juanita ana mama wa watoto wawili, na si kweli tuko karibu na yale machweo ya jua wanawake kuliko tulivyokuwa wakati huo, tofauti ya kama miaka 16 hivi. Haitachukua muda mrefu, tutavuka ng'ambo ya pili, wakati huo mzuri sana. Sasa katika Amosi mlango wa tatu, hebu tusome. Isikieni neno hili alilosema Bwana juu yenu, enyi wana wa Israeli, juu ya jamaa yote niliowapandisha kutoka Misri, nikisema, ninyi tu niliowajua jamaa zote zilizo duniani, kwa sababu hiyo nitawapatiliza ninyi uovu wenu. Je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Je, simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu? Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya inchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafiatuka juu ya inchi bila kunasa kitu chochote kwake? Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana? Hakika Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Simba amekwisha kunguruma, nani asiyeogopa? Bwana amenena, nani awezaye neno ila kutabiri? Tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu, jalia hili neno lako Bwana, jalia tuwe na ushirika usiku wa leo kwenye sehemu hii. Naomba Bwana kwamba utatupa somo kwa ajili ya fungu hili la maneno takalochukua kutoka hapa, jalia likuletee wewe heshima. Tubariki tunapongojea Bwana usiku wa leo juu ya neno lako. Waponye wagonjwa na wanaoteseka, waokoe waliopotea, wape nguvu walio wanyonge Bwana, wanaodhoofika kimwili na kiroho pia, na utupe umwagikaji mkubwa wa uwepo wako, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ningependa kuchukua kwa ajili ya somo kutoka kwenye hili usiku wa leo, usahaulifu wa kiroho. Msisahau kesho maombi kwa ajili ya wagonjwa kesho. Namtarajia Bwana kufanya mambo makubwa mno kesho alasiri saa 8, ambapo sisi wakati tutakapoanza ibada zetu, fulana atakuwa hapa kusambaza kadi za maombi, na kila mtu ataombewa ambaye anataka kuombewa. Nasi tunatarajia wakati mzuri sana kesho katika Bwana. Sasa ninyi watu mpo hapa kutembelea kutoka nje ya mji, kumbukeni yapo makanisa mazuri ya Full Gospel kote jijini. Mmekaribishwa kwenye hayo yote. Nilikuwa tu nikizungumza na mmoja wa wachungaji wenzangu huko nje, ambaye ndio kwanza aingie, ndugu Jackson, hapo awali akiwa ni wa kanisa la Methodisti huko chini, mji mmoja ama miwili chini yetu. Na ni wangapi walio hapa ambao wanahusika na maskani? Hebu tuione mikono yenu kila mahali. Jamani, hakika ninafurahi kuwa nanyi huku chini. Huu ndio mkutano wa karibu sana na Indiana ambao nimekuwa nao kwa muda mrefu. Nawazia juu ya kurudi, karibuni sana na kupiga hema na kuzihubiri hizo baragumu saba za mwisho, Bwana akipenda. Kwa hiyo sasa, lakini kumbukeni kesho. Msisahau jambo hilo kesho saa 8. Na sasa, ibada yetu ifuatayo itaanza juma lijalo huko Tampa, Florida. Sasa nataka kuzungumza juu ya usahaulifu wa kiroho. Sasa maskini jamaa huyu tunayenena habari zake Amosi, kwa muda kidogo tu kupata msingi wetu kabla hatujaliendea somo. Hii ilikuwa ni kwenye wakati wa ufanisi mkuu huko Samaria. Israeli ilikuwa imefanikiwa. Walikuwa kweli wameufuata ulimwengu na wakafanikiwa. Si siku zote ambapo ufanisi ni ishara ya baraka za kiroho, bali wakati mwingine ni kinyume chake. Watu wanafikiri labda inakubidi kuwa na mali nyingi ya ulimwengu na inaonyesha kwamba Mungu anakubariki. Hiyo si kweli. Wakati mwingine ni vinginevyo. Lakini tunaona yeye, hatujui mengi kumhusu maskini mtu huyu. Yeye hatuna historia mahali alipotoka. Unajua yeye, kulingana na maandiko hapa, yeye ni mchungaji, bali Mungu alikuwa amemuinua. Inaweza kuwazia kuona kwenye siku moja yenye joto kule Samaria, moja wa miji mashuhuri ya kitalii duniani siku hizo, inalingana na tungesema Miami ama Hollywood, Los Angeles, baadhi ya mahali kama hapo, mahali pakubwa pa watalii. Nasi tunaweza tu kuwazia tukimuona. Hakuwa kamwe ameingia kwenye mji kama huo, lakini alikuwa na neno la Bwana. Alikuwa akija kwenye mji huu mkubwa ambapo dhambi ilikuwa imelundikana kila upande. Wahudumu wote walikuwa wameliacha neno la Mungu, nao hawakuwa wamempata nabii kwa miaka mingi sana. Na kwa hiyo maskini jamaa huyu alipokipanda kilima namna fulani kaskazini tu mwa Samaria, naweza kuwazia nikimuona huku jua kali likiangaza chini na masharubu yake yenye mvi juu ya uso wake, maskini macho yake yakasinyaa, maskini kichwa chake chenye upara kiling'ara wakati akiangalia chini juu ya mji huo, ndipo macho yake yakasinyaa. Yeye hakuwa akiangalia yale watalii wanayoona kwa kawaida, kwenda kwenye mji na kuona tamasha zake zote za kupendeza na kuvutia sana. Aliangalia na kuona jinsi mji huo ulivyoonekana, mji ambao wakati mmoja ulikuwa ni mji wa Mungu, na ulikuwa umezama katika kilindi cha utovu wa uadilifu jinsi hiyo. Si ajabu, maskini jamaa huyu mdogo asiyejulikana alikuwa ni nabii Amosi. Na sasa hatujui mengi kumhusu. Hatujui mahali anapotoka. Manabii kwa kawaida hujitokeza jukwani pasipo kujulikana, kisha wanaondoka vivyo hivyo. Hatujui anakotoka, wanakoenda, hatujui habari zao za nyuma. Mungu huwainua tu. Yeye hakuwa kupendeza sana ukimwangalia, bali alikuwa na Bwana asema hivi. Hilo ndilo jambo muhimu ninaloliona. Bila shaka, yeye alikuja Samaria kuanza uamsho wake. Ina hakika hakuwa na ushirikiano kutoka kwa mtu yeyote. Hakuwa na kadi ya ushirika kutoka kwa dhehebu lolote. Hakuwa na utambulisho wa kuonyesha alitoka kwenye kundi lipi. Na ila, yeye alikuwa na jambo moja. Alikuwa na neno la Bwana kwa ajili ya mji huo. Nami nashangaa kama tungaliweza kumhamisha Amosi leo, kumleta kwenye wakati wetu. Nashangaa kama angekaribishwa katika mji wetu leo hii. Nashangaa kama tungempokea ama tungefanya tu kama walivyofanya wao. Tunaiona miji yetu ikiwa kwenye uozo ule ule. Nasi tunaona ya kwamba dhambi ni nyingi vile vile miongoni mwa watu kama ilivyokuwa wakati ule. Nami nashangaa kama maskini mtu huyu mdogo asiyejulikana ataanzaje uamsho huu? Vipi? Je, ataanzia wapi? Ataenda kwenye kanisa gani? Ama ni nani atakayeshirikiana naye? Hakuwa na kitu cha kuonyesha mahali alikotoka, hakuwa na kitu hata kidogo, ila Bwana asema hivi kwa mji huo. Yeye aliwakuta wameoza sana na kupotoka kiadilifu. Ulikuwa ni wakati mkuu. Wanawake katika mji huo walikuwa wamekuwa karibu na walivyo Marekani. Walikuwa wamepotoka. Kila kitu ambacho Mungu alikuwa ametarajia kutoka kwao, walikuwa wameenda moja kwa moja vinginevyo. Nasi naona ya kwamba palikuwa ni mahali mashuhuri ambapo walikuwa na madansi mtaani, wanawake wakivua nguo zao kizinifu na kadhalika, kama wavuao nguo wakicheza. Hakika huko kulikuwa kujitumbuiza hadharani siku hizo. Sasa ni kila siku. Acha tu hali ya hewa iwe joto, nawe hutakuwa na haja ya kwenda kwenye maonyesho yote. Wote wako mtaani, mahali popote, wavyovyote vile. Aibu kwenu enyi wanawake kufanya jambo kama hilo. Hivi hamjionei aibu? Halafu basi nilimwambia mwanamke fulani hivyo hapa si muda mrefu uliopita, naye akasema, "Bona?" Akasema, "Branham." Akasema, "Hivyo ni kama tu hawa wanawake wengine." Nikasema, "Lakini haitupasi kutenda kama watu wengine. Sisi ni tofauti. Sisi ni watu tofauti." Inanikumbusha juu ya mwanamke fulani alisema, "Vema, ndugu Branham." Mwingine alisema, "Mimi sivai hizo kaptura." Akasema, "Navaa suruali." Akasema, "Hizo ni mbaya zaidi." Aha. Mungu alisema ni chukizo machoni pake kwa mwanamke kuvaa mavazi ya mpasayo mwanamume. Hiyo ni kweli kabisa. Mmoja alisema, krema hawatengenezi nguo zingine zozote. Wangali wanatengeneza cherahani na wanavitambaa. Hakuna udhuru. Ni kile tu kilicho moyoni. Hicho ndicho kinachoonekana nje. Kinajitambulisha chenyewe. Na sasa tunaona katika mji huu uliharibika kimaadili. Wahubiri waliogopa kusema jambo lolote kulihusu. Na walikuwa na maskini jamaa huyu mdogo akikwea kilimani, alikuwa akija kuambia, Bwana asema hivi, takaseni kitu hiki, la sivyo mtaenda utumwani. Naye aliishi kuona siku za kutimizwa kwa unabii wake. Alitabiri katika siku za Jeroboamu wa pili, ambaye alikuwa tu ni mtu aliyetengwa na jamii kwa vyovyote vile. Aliyapendelea mataifa mengine. Na maskini huyu Amosi alitabiri akawaambia, akasema, Mungu yeye yule mnayedai kumtumikia, yeye atawaangamiza. Naye aliwaangamiza. Na kama sauti yake ingekuwa hapa usiku wa leo katika nini, katika Birmingham, ingedai jambo lile lile kwa makanisa. Mungu yeye yule mnayedai mmemtumikia atawaangamiza siku moja. Sizungumzii wasikilizaji hawa hapa. Kanda hizi zinaenda kote ulimwenguni. Sasa kumbukeni, hiyo ni kweli. Ndipo akaona wakati alipoingia mjini kwamba yeye puuzi huu wote, ashangaa jinsi hapana budi alijisikia kuangalia na kuona uozo huo wa watu wa Mungu ambao alitumwa kwao. Sijui kama tungempokea sasa. Kama angaliingia, je, tungeshirikiana naye? Tungejitolea kwake kabisa, tungemsikiliza, tungetubu kama alituambia ya kwamba inatupasa kulirudia neno la Bwana na kufanya vile Mungu alisema tufanye. Nashangaa vile dada zetu wangefanya kuhusu nywele zao zilizokatwa. Je, ungeziacha nywele zao zikue tena kama Amosi angalikuja? Yangehubiri jambo hilo, nami ninawaambia hivyo kwa sababu hilo ni neno la Bwana. Sijui kama halmashauri zetu ambazo na watoa mashemasi walioa mara tatu ama nne na kadhalika namna hiyo na kujaribu kuwa mashemasi, na shangaa kama mambo haya yote, na shangaa kile angemfanyia mwanamume ambaye angemwacha mke wake avae kaptura na kutoka nje kule mtaani na kukata nyasi uani, huko nje uani, wakati wanaume wanapita. Na shangaa angesema nini kwa mwanamume kama huyo? Hakika angelikemea kwa yote yaliyo ndani yake, kwa kuwa alikuwa na Bwana asema hivi, wala asingefanya jambo lingine lolote ila hilo. Aliwakuta siku hiyo wakiwa na ugonjwa mbaya, usahaulifu wa kiroho, na huo hasa ndio tulionao leo hii. Sasa ye alijuaje kile kitakachotukia? Amosi angejuaje? Kwanza, ye alikuwa ni nabii. Na jambo lingine, ye alibaini ugonjwa huo vile dalili zake zilivyokuwa, naye angejua matokeo yake. Kama daktari akiangalia madhara na kuona ya kwamba madhara hayo yamekwisha kuingia, ye anajua hakuna kitu kilichosalia ila mauti. Hivyo tu, kwa Mungu afanye jambo fulani kuhusu jambo hilo. Vema, wakati unapouangalia mji, kuangalia watu, ukiliangalia kanisa, kuangalia watu walio mbali sana na Mungu, hakuna kitu cha kubaini ila dhambi. Na mshahara wa dhambi ni mauti, ni kufa. Ubaini huo huthibitisha kwamba ni kitu gani. Unaona, wakati watu wanapomwacha Mungu, wala hawatalisikiliza neno, hawana tena hamu ya neno, basi kuna ubaini mmoja kwake. Nafsi itendayo dhambi, nafsi hiyo itakufa. Kuamini utakutenganisha na Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo alijua ugonjwa huo, matokeo yake, wakati alipouona ugonjwa huo wa dhambi mjini. Sasa, usahaulifu huu tunaambiwa ni unakufikisha mahali ambapo huwezi kujitambua mwenyewe. Sasa, ni jambo lisilo la kawaida. Halitendeki mara nyingi sana, lakini unasababishwa na mshtuko. Ni mtu ambaye hata hajui wao ni akina nani. Unaupata kutoka vitani, wakati mwingine askari huupata, wakati mwingine watu huupata. Kitu kingine kinachousababisha ni hofu. Hofu itausababisha. Hofu haina manufaa hata kidogo. Naam, achana tu na hofu na uikubali imani. Fulani alisema, vema sasa, vipi kama utapigwa risasi asubuhi? Hivi usingekuwa na hofu? Nasema la, sidhani. Kwa nini? Nikasema, hofu isingefanya kitu ila kuifanya hali yangu kuwa mbaya zaidi. Vema, kuwa na imani kutakuwa na manufaa gani? Nikasema, huenda ikanikomboa. Na hiyo ni kweli, naona. Kwa hiyo, hofu haina manufaa hata kidogo, bali imani ina manufaa yote. Aminini. Sasa, hofu wakati mwingine huusababisha. Na jambo lingine linalo usababisha miongoni mwa watu, kuingia katikati ya maoni mawili. Huko kutasababisha usahaulifu. Nako kuna kufikisha mahali ambapo wewe, kwa kweli, yale umefanya, umeingia kichaa, umerukwa na akili. Uwezi kunini, ujui u nani wewe. Uwezi kujitambua. Unaweza kutembea huku na huku, kula na kila kitu, ila wewe ungali huwezi kujitambua. Una elimu yako ya shule, unaweza elimu ile ile uliokuwa nayo, bali hujui imetoka wapi, ujui u nani wewe, kwamba wewe ni wa wapi. Huo ni usahaulifu, ndivyo tunavyoambiwa. Unatambulishwa na familia zetu katika maisha haya ya kibinadamu kwa ndoa. Na pamoja na wake zetu, tunafunga ndoa. Na familia yetu inatambulishwa kwa muungano wa ndoa yetu. Ndipo basi, la kuwazia, vipi kama jambo hili baya sana lingekupata, wala usingeweza kukumbuka ulifunga ndoa na nani, mke wako ni nani, watoto wako ni akina nani, baba na mama yako ni nani, jirani yako ni nani. Hilo lingekuwa ni jambo baya sana. Ndipo tunatambulishwa tena, tunaweza kujitambulisha wenyewe katika jamii ya binadamu kwa kuwa na akili na kuwa tofauti na uhai wa wanyama. Mnyama hawezi kuwaza, ye anatumia tu sauti, hana nafsi. Na bali, sisi ni uhai wa wanyama. Kinachotufanya tofauti, sisi ni mamalia, lakini kile mamalia ni mnyama mwenye damu moto, nasi tuko katika maumbile ya mnyama. Lakini kile kinachotufanya tofauti, tumetambulishwa kwa kuwa na nafsi, dhamira inayotuambia yaliyo mema na mabaya. Sasa kuna mahali unapoupata usahaulifu huu, unaweza ukawa kama Nebukadreza. Huyo ndiye ambaye alijitukuza wakati mmoja, ndipo Mungu akamwacha afikirie kwamba yeye ni mnyama. Naye aliishi huko nyikani na kula nyasi kama maksai, na nini zake, nywele zake zikakuwa mwilini mwake kama manyoya ya tai, naye akapata moyo wa mnyama ndani yake. Naona, huo ulikuwa ni usahaulifu kwa sababu alikuwa amesahau ya kwamba alikuwa ni mfalme. Alikuwa amesahau kwamba alikuwa ni mwanadamu. Naye alifikiri alikuwa ni mnyama, kwa hiyo akatenda kama mnyama kwa sababu alisahau alikuwa ni mwanadamu. Hilo ni rahisi sana leo. Nasi tunasahau wakati mwingine kwamba kanisa la Kikristo ni kitu gani. Tunatenda kama walimwengu. Hiyo inaonyesha ya kwamba tuna usahaulifu wa kiroho, kwa sababu hutendi kama Mkristo. Unatenda kama walimwengu. Unaupokea moyo wa ulimwengu, na unasababisha jambo hili. Hapa tu tunaona ya kwamba Israeli walikuwa wamejianika, walianikwa kwa ulimwengu, na walikuwa wameingia katika mkondo huu. Naye nabii huyu alikuwa ametumwa kuwafukua kama angeweza na kuwaambia. Mungu kwa neema yake aliwachagua Israeli kutoka katika jamaa zote zilizo duniani. Neema ilikuwa imefanya jambo hilo. Alikuwa amewapa nchi iliyo nzuri sana. Aliwapa nyumba ambazo haikuwabidi kujenga. Mungu alifanya hivyo, aliwachagua. Aliwapa mashamba ambayo hawakununua. Aliwapa chakula ambacho hawakupanda. Aliwapa visima ambavyo hawakuchimba. Aliwapa ushindi ambao hawakushinda. Aliwapa neema ambayo hawakustahili. Mungu alifanya jambo hilo kwa neema yake kwa ajili ya watu hawa Israeli aliowachagua, aliowapenda. Naye akasema katika Biblia, alimpata kondeni kama msichana mdogo ameketi juu ya damu yake mwenyewe, naye akamuosha na kumsafisha na yale aliyofanya. Lakini baada ya Mungu kumuonyesha rehema hizi zote na akatajirika, akashikwa na usahaulifu, ndipo akasahau ambapo vitu hivi vyote vilitoka. Nafikiri hiyo ndiyo picha ya Marekani mwaka 1964. Inaugua ugonjwa ule ule. Sisi ni makanisa makubwa yenye nguvu. Sisi ni watu wakuu wenye nguvu. Tuna idadi ya mamilioni. Nasi tumesahau ambapo mambo haya yalitoka. Walikuwa na ugonjwa mbaya. Baada ya Mungu kuwafadhili na kuwatoa katika nchi zote za makafiri na kuwafanya watu waliotengwa, akawatenga wawe wake, alisema yeye alichukua mzabibu kutoka nchi nyingine na kuupanda katika nchi nyingine, na jinsi alivyoutengeneza kufanya uzae tunda na kuzaa matunda, bali mzabibu huo ukasahau mahali baraka zake zilipotoka.
God's people in these last days has forgotten.
Vivyo hivyo na watu wa Mungu katika siku hizi za mwisho wamesahau shuhuda wa kuwa Mkristo una maana gani. Mara nyingine tena, usahaulifu huu umewashika watu. Hawawezi kujitambua. Wao walisahau hayo yote. Walisahau utakatifu wake. walisahau torati yake. Wanawake walikuwa wakiishi kama wanawake wengine. Kanisa la Mungu na watu wake daima wamekuwa watu waliotengwa, watu walioitwa watoke, watu wa kipekee, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme, wakimtolea Mungu dhabihu za kiroho, matunda ya midomo yao wakilisifu jina lake. Mungu aliliita kanisa lake na kulitenga na ulimwengu kwa kusudi lilo hilo. Naye akalipa amri, na yeye hilo halina budi kuwa takatifu. Yeye alisema, mimi ni mtakatifu, nanyi hamna budi kuwa watakatifu. Na pasipo na utakatifu, hamna mtu atakayemuona Bwana. Mungu alisema hivyo yeye mwenyewe. Naye alikuwa amewaita watu hawa wawe watu wa namna hii, bali walikuwa wamesahau hilo. Walikuwa wamesahau amri zake, na walikuwa wamesahau maadili yao. Wanawake huko mitaani, wanawake wa Israeli huko nje, kila mmoja wao akitarajia kupata mimba kwa Roho Mtakatifu, apate kumzaa Masihi, halafu kutenda namna hiyo. Tabia zao zilikuwa ni mbaya sana. Nataka kusimama hapa kwa dakika moja kusema ni jambo lile lile miongoni mwa watu wetu leo hii wanaojiita wa Kristo. Tabia yao, laiti mngalitambua. Wakati mmoja huko kusini, nilisoma hadithi moja kutoka huku chini, ambako wakati walipokuwa na watumwa, wangewachukua watu hao na kuwauza sokoni kama tu vile ungaliuza gari lililotumika. Ndipo kulikuwako na mnunuzi mmoja dalali, angekuja na kuwachukua watumwa hawa na kuwauza kama tu vile ungeuza gari ama chochote kile. Na hawa watumwa walikuwa mbali na inchi ya wenyeji wao. Walitoka Afrika. Makaburu waliwateka nyara, wakawaleta huku visiwani, na kisha kuwaingiza Marekani kimagendo na kuwauza kama watumwa kutoka huko Jamaika na kuingineko huku. Sasa tunaona ya kwamba watu hawa walikuwa na huzuni. Walikuwa wametekwa nyara kutoka inchini mwao. Walikuwa wamechukuliwa na adui, nao walikuwa na huzuni. Kamwe hawataona waume wao tena, ama mke wao tena, baba na mama zao, watoto wao. Walikuwa nini kabisa, iliwabidi kuwacharaza kwa mijeledi, wafanye kazi, kwa kuwa walikuwa ni watu wenye huzuni. Basi siku moja, dalali alipitia shamba fulani, akaona kundi la watumwa huko nje wakifanya kazi. Ndipo akaingia na kumuliza mwenyewe, akasema, kuna watumwa wangapi? Akasema, karibu 100. Akasema, kuna yeyote ambaye ungetaka kumbadilisha kwa mwingine, ama kumuuza? Akasema, naam. Akasema, hebu ni wakague. Basi akaenda kondeni na kuwaangalia, na yeye akaona iliwabidi kuwacharaza kweli. Baada ya kitambo, akamwona kijana mwanamume mmoja, haikuwa lazimu kumcharaza. Alikuwa kifua mbele na ameinua kidevu chake, haikuwa lazimu kumcharaza. Kwa hiyo, huyo dalali akasema, ningetaka kumnunua yule mtumwa. Na yeye akasema, lakini hauzwi. Akasema, vema, tofauti yake yule mtumwa ni nini? Akasema, je, yule mtumwa ndiye bosi juu ya hao wengine? Akasema, la, je, ni mtumwa tu. Akasema, vema, labda unamlisha tofauti. Akasema, la, ye hula manchani pamoja na watumwa wengine. Akasema, vema, ni kitu gani kinachomfanya tofauti sana na watumwa hao wengine? Akasema, vema, hili linishangaza pia kwa muda mrefu. Lakini siku moja nikasikia kwamba huko nchini mwao anakotoka, baba yake ndiye mfalme wa kabila zima. Na ingawa yeye ni mgeni mbali na nyumbani, hata hivyo anajua yeye ni mwana wa mfalme, naye anajiadhibisha kama mwana wa mfalme. Nikawazia, lakini jambo hilo, kama mnigro anayetoka Afrika, na anajua ya kwamba baba yake alikuwa wa kabila fulani na ni mfalme juu ya kabila moja, inapaswa kumfanya nini Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, mwanamume ama mwanamke, kwamba baba yetu ni mfalme wa mbinguni utukufuni? Tunapaswa kujiadhibisha kama wanaume na wanawake wa Kristo. Tunapaswa kuenenda jinsi hiyo, kuvaa jinsi hiyo, kunena jinsi hiyo, kuishi jinsi hiyo. Ingawa sisi ni wageni, hata hivyo tu wana wa mfalme. Amina. Tabia yetu, upotovu wetu katika siku tunazoishi sasa, Israeli walikuwa wameshika njia ile ile, na pia walikuwa ni waovu. Walikuwa wamezisahau amri za Mungu, usizini, wala usimtamani mke wa jirani yako, na kadhalika. Walikuwa wamesahau amri hizo, hawakuzitaka tena, nao walitaka kuwa kama walimwengu wengine, kama vile tu kanisa limekuwa siku hizi. Wakati mmoja Israeli walipoanza, walitaka kuwa na mfalme juu yao. Samueli akawaambia, nabii aliyetumiwa akasema, sasa nimewahi kuambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lililotimia? Akasema, la, hujawahi. Je, niliwahi kuwaomba chakula changu na pesa zenu pia nipate riziki? La, hujafanya hivyo. Kamwe hukutuambia lolote, Samueli, ila lililotimia. Wala kamwe hujatuomba fedha zetu upate riziki yako. Lakini hata hivyo tunataka mfalme, haidhuru. Mungu akamwambia Samueli, acha wampate. Hawakukukataa wewe, walinikataa mimi. Israeli walikuwa wameingia kwenye hali hiyo hiyo sasa. Hawakutaka manabii wa Mungu tena. Hawakuwahitaji. Kama mmoja angekuja na kuwaletea neno na kujaribu kuwarudisha kwenye neno, wangekataa hilo. Daima wanafanya jambo hilo katika njia hiyo ya upotovu. Wakati ulimwengu na kanisa vinapoungana pamoja, basi hawataki kitu chochote cha kiroho. Hawataki Bwana asema hivi. Wanataka kile wanachotaka. Wanautaka ulimwengu na kusema wao ni Mkristo na kuishi ulimwenguni na kuishi pamoja na ulimwengu na kuishi kama walimwengu na bado wadumishe maungamo yao ya kuwa Mkristo. Unajua, jambo ni kwamba ni usahaulifu wa kiroho. Hivyo ndivyo ulivyo hasa. Hawajijui. Wamesahau yale wanayopaswa kufanya. Kama mmoja angekuja leo hii namna hiyo, ningekataliwa vivyo hivyo. Walikuwa na hali mbaya sana ya huo, na ndivyo walivyo siku hizi. Wasingeweza kujitambulisha na mambo ya kimbinguni tena, kwa sababu hawakuyataka. Neno, injili, hawakuitaka. Ugonjwa wa dhambi ulikuwa umewatesa, na waliupenda. Dhambi ni tamu kwa moyo usioongoka. Inaonekana ni nzuri kwa moyo usioongoka, bali ni njia ya mauti. Hakuna kilichosalia ila mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti, nawe huna budi kuvuna mishahara hiyo. Umepanda upepo, na sasa unavuna tufani. Ishara za kiroho na mahubiri ya mjumbe aliyechaguliwa kutoka kwa Mungu hayakuwasisimua tena. Wanawake wangewacheka machoni pao na kusema, hainibidi kwenda kusikiza upuzi kama huo. Kama jambo hilo halijajirudia tena, ni kitu gani? Usahaulifu wa kiroho, ndivyo ilivyo hasa. Wamesahau ya kwamba Mungu na neno lake ni kitu kile kile, wala hawezi kulibadilisha. Kama nabii alijitokeza jukwani katika siku hizo na kutoa ishara ya kiroho, sauti ya kiroho, na kutoa sauti ya Mungu nyuma yake, wangelicheka tu hilo na kulifanyia mzaha. Unajua ule msemo wa kale, wapumbavu hutembea kwa viatu vya njumu, mahali ambapo malaika wanaogopa kukanyaga. Hivyo ndivyo usahaulifu huu wa kiroho hufanya. Wafanya watu wafikie mahali ambapo hawana hisi ndani yao. Hawataki chochote ambacho ni cha kiroho. Hebu chukua mkutano halisi wa kiroho, ambapo Roho Mtakatifu anawaponya wagonjwa na kuyatambua mawazo yaliyo moyoni, na uweke miongoni mwa makanisa yote, mkutano mkubwa tu kwenye uwanja huu wa michezo, na uangalie jambo litakalotukia. Katika dakika chache, kila mtu angekuwa akiamka na kutoka nje. Hawana uhusiano wowote nalo. Hawataki uhusiano wowote nalo. Watasikiliza hotuba fulani ya kiakili, lakini inapofikia kwenye nguvu za Yesu Kristo na kufika kwake na Roho Mtakatifu, hawataki uhusiano wowote nazo, kwa kuwa zinawahukumu, zinawapasha moto kwa jambo wanalopaswa kujua. Hakuna kurudiwa, hakika ni ya kupendeza kwa muda, lakini hiyo kama utajitolea kwake, zitaleta matunda ya toba. Kwa hiyo tunaona, wakati usahulifu huu wa kiroho unapowashika watu, basi wako katika hali mbaya. Sasa tunaona jambo lilo hilo sasa. Sasa ninataka kunini, huna budi kutambulishwa, mahali fulani inakubidi kuonyesha. Maisha yako yanaonyesha usiku wa leo, mahali unapotambulishwa. Unatambulishwa ama ndani ya Kristo au nje ya Kristo. Huko katikati. Hakuna kitu kama mlevi asiye mlevi. Hakuna kitu kama ndege mweusi mweupe. Ama umeokoka au hujaokoka. Wewe ni mtakatifu au ni mwenye dhambi. Moja wapo, na msimamo wako wa kiroho kulihusu neno la Mungu unakutambulisha mahali unaposimama hasa. Kweli, neno la Mungu lililohakikishwa lilithibitisha ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kama tu ulivyokuwa kwenye siku ya Pentekoste ama wakati mwingine wote. Na Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na msimamo wako kwa hilo unatambulisha kama wewe una usahaulifu wa kiroho ama huna. Hiyo ni kweli. Haidhuru kama wewe ni shemasi ama hata kama wewe ni mhubiri, haileti. Naam, wanaipata pia. Kwa hiyo tunaona unaenea upesi na unaathiri kitu hicho chote. Sasa tunaona. Sasa kuwa Mwamerika, sina budi kutambulishwa na taifa langu. Sasa sikilizeni kwa makini. Kwa Mwamerika, wakati ninapozaliwa hapa katika nchi hii, ninafanyika raia, nami ninatambulishwa na taifa hili. Yote niliyo, ndiyo niliyo mimi. Yote ambayo limekuwa, ndiyo nami niliyo. Kwa kuwa ninatambulishwa kama Marekani, basi sina budi kuchukua aibu yake yote, utukufu wake wote. Chochote nilicho, ndicho nilicho, kwa sababu nimetambulishwa nalo. Amina. Ninawatakeni mlipate. Nimetambulishwa kama raia wa Marekani, basi yote niliyokuwa, ndio niliyo mimi. Yote niliyo, ndio niliyo. Sina budi kuwa ni sehemu yake. Sina budi, ninapo mimi ni raia wa Marekani, mimi ni sehemu ya Marekani. Na yote niliyo, nami pia. Hainipasi kusahau jambo hili kamwe. Kama ninataka kubaki raia wa kweli wa Marekani, sina budi kukumbuka ya kwamba mimi ni kile taifa langu lilicho, maana ninatambulishwa na taifa langu. Kulisahau ama kulipigania ama kufa kwa ajili yake ama kutetea yote linayotetea, sina budi kulitetea. Kile taifa langu lilicho, ndicho nilicho mimi. Kile linachotetea, ninakitetea. Kwa Marekani mwaminifu, itakuwa tayari kulifia, kulipigania, kulitetea, kufanya lolote lililopo. Mimi ni sehemu yake. Huwezi kulichokoza pasipo kunichokoza mimi. Unaposema jambo fulani dhidi yake, unalisema dhidi yangu, kwa kuwa mimi ni Marekani. Ulisema dhidi yako kama Marekani, na yale wanayosema dhidi ya taifa hili wanayasema dhidi yako, kwa kuwa wewe ni sehemu yake. Usisahau jambo hilo kamwe. Unapolisahau, basi mna usahaulifu hakika kabisa. Pia kumbuka, wewe si raia wa Marekani tena wakati huwezi kuwa sehemu yake. Unabudi kuwa. Kile Marekani alicho, unabudi kuwa pia. Sina budi kulishiriki, hili ni taifa langu. Sina budi kushirikiana nalo. Kile lilicho, ndicho nilicho. Naona, kile lilichokuwa, ndicho nilicho. Haidhuru lilikuwa nini, mimi ningali kile lilichokuwa. Kwa Marekani, nilishukia Plymouth Rock pamoja nalo, pamoja na wale wazee waanzilishi. Ilinibidi, mimi ni sehemu yake. Nilipanda farasi na Paul Revere, ulionya juu ya hatari zake. Endapo mimi ni raia halisi wa Marekani, nilishukia Plymouth Rock. Nilipanda farasi pamoja na Paul Revere, kulionya juu ya hatari yake. Unajua nalomaanisha sasa? Nilivuka Delaware uliojaa barafu pamoja na George Washington pamoja na askari wake miguu mitupu. Nilikuwa kule kwa kuwa nimetambulishwa na taifa hili. Alichofanya kule kilikuwa ni sehemu yangu. Ninachofanya sasa ni sehemu yake. Nilitambulishwa pamoja na Washington huko Delaware. Nilisimama pamoja na Stonewall Jackson wakati mambo yalipomwendea mrama sana, na wakauliza, unawezaje kusimama kama ukuta wa mawe wakati hamna matumaini? Lakini jamaa huyo mwenye macho ya bluu na mwenye soni akapiga mavumbi kwa viatu vyake akasema, kamwe sinywi kikombe cha maji kabla ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yake. Sina budi kusimama kama ukuta wa mawe pamoja naye. Nilisimama pale pamoja na Stonewall Jackson. Kuwa Marekani inatambulishwa pamoja naye na msimamo wake. Kuvuka Delaware kupiga vita. Niliipandisha bendera. Nilikuwa pamoja nao wakati walipoiinua ile bendera huko Guam, baada ya maelfu ya askari wa Marekani kuyatoa maisha yao. Na wakati lile kundi dogo lilipokimbia kule na kuirusha hiyo bendera juu, nilitambulishwa katika kuinuliwa kwa bendera hiyo. Kila mmoja wetu alitambulishwa. Raia wote wa Marekani walitambulishwa pamoja na hiyo bendera iliyoning'inia juu ya Guam. Niliposikia ya kwamba walikuwa wameipandisha bendera hiyo huko juu, machozi yalitiririka mashavuni mwangu. Huyo alikuwa ni mimi, huyo alikuwa ni wewe, hiyo ilimaanisha sisi sote wakati tulipotambulishwa pale pamoja na hiyo. Yote liliyo, ndiyo niliyo. Utukufu wake wote ni utukufu wangu, aibu yake yote ni aibu yangu. Kama limefanya mambo ya aibu, basi itanibidi kulikazia, kuistahimili shutuma yake. Ikipokea utukufu, inapokea utukufu pamoja nalo, kwa kuwa nimetambulishwa pamoja nalo. Sasa, utambulishwa, Marekani hana budi kuistahimili aibu yote ya Marekani, utukufu wote wa Marekani, yote nilopata kuwa, yote liliyo, ama kile itakachokuwa, umetambulishwa pamoja nalo. Sasa, kuwa Mkristo wa kweli, inakupasa kuwa vile vile. Hatutaki kusahau jambo hilo. Yote aliyokuwa, nimetambulishwa pamoja naye. Nimetambulishwa pamoja naye. Angalia, naye yumo ndani yangu, nami ndani yake. Angalia basi, kila Mkristo aliye Mkristo, Mkristo halisi, alikuwa pamoja naye. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja, na wana wa Mungu wakapiga makelele ya furaha, kabla hapaja kuwapo na misingi ya nchi, nilitambulishwa katika milki isiyopatikana na mauti, pamoja na Mungu, miaka milioni kumi kabla ya ulimwengu kuumbwa. Nilikuwa kule nyuma pamoja naye. Kama nina uzima wa milele, nilikuwa kule pamoja naye. Nilitambulishwa pamoja naye hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu wakapiga makelele kwa furaha. Nilikuwa pamoja naye hapo alipomuita Ibrahimu kwenye umri wa miaka 75 na mkewe akiwa na 65, na akamwambia watapata mtoto. Nilikuwa pamoja naye wakati alipochukua msimamo wake juu ya Bwana asema hivi, nitampata mtoto huyo. Nilisimama pamoja naye. Kila Mkristo mwingine alisimama pamoja naye. Nilikuwa pamoja naye wakati majaribu yake yalipokuja. Nilikuwa pamoja naye wakati alipopanda juu ya mlima kutoa Isaka dhabihu. Nilikuwa pamoja naye wakati yule kondoo dume alipotokea. Nilikuwa pamoja na Yusufu wakati alipokataliwa na ndugu zake kwa sababu alikuwa ni wa kiroho na hao wengine walikuwa ni wa kimwili. Nilikuwa pamoja naye wakati alipoijua aibu iliyombidi kustahimili kutoka kwa ndugu zake. Kile alichokuwa ndicho nilicho mimi. Kile nilicho mimi ndicho alichokuwa. Kwa maana sisi sote ni mmoja katika Kristo Yesu. Nilikuwa pamoja na Yusufu pangoni mwake kaburini. Nilikuwa pamoja naye wakati alipoenda kwenye mkono wa kuume wa Farao. Ilikubidi kutambulishwa pamoja naye. Nilikuwa pamoja na Yakobo usiku ule aliposhindana mwereka usiku kucha na malaika. Nilishindana mwereka mimi mwenyewe. Ninajua aliyopitia. Kwa hiyo nilishindana mwereka pamoja na Yakobo wakati ule ule aliyoshindana, kwa kuwa mimi ni ndugu yake. Nilikuwa pamoja na Musa wakati aliposhuka kwenda Misri. Nilikuwa pamoja na Musa kwenye kichaka kilichowaka moto. Iwapo wewe ni Mkristo, umetambulishwa na wahusika hao wa Biblia. Usisahau hilo. Nilikuwa pamoja na Musa wakati watu wote walipomgeuka. Nilikuwa pamoja na Musa hapo alipoivuka bahari ya Shamu. Hapo alipouinua mkono wake na kusonga mbele, nayo bahari ya Shamu ikafunguka. Nilitambulishwa katika Kristo papo hapo, nami nilikuwa pamoja na Musa katika wakati huo. Chochote wa Kristo wamekuwa, chochote waaminio wamekuwa, kila muaminio sasa ametambulishwa na mtu yuyo huyo. Chochote kile, unabudi kutambulishwa. Usisahau hilo. Ukilisahau, una usahaulifu wa kiroho. Umesahau unani wewe. Sasa, kutambulishwa pamoja naye, pamoja na Musa, wakati alipoivuka ile bahari. Ilikuwa pamoja na Elia katika siku za Ahabu, wakati ilipowabidi kufanya chaguo nani watakaye mtumikia, Mungu ama Balaamu. Ilikuwa pamoja naye juu ya mlima Kameli, wakati ilipomlazimu kufanya chaguo hili, kwa kuwa tumetambulishwa katika mwili wa Mungu, yeye yule ambaye yeye alitambulishwa ndani yake. Kwa hiyo, ikiwa tumetambulishwa katika mwili huo, basi hatuna budi kukumbuka tulikuwa pale pamoja naye. Hiyo ni kweli. Sasa, nilikuwa pamoja na Daudi wakati alipokataliwa na ndugu zake mwenyewe. Nilikuwa pamoja na Daudi. Wewe ulikuwa pamoja naye pia kama wewe ni Mkristo. Inakubidi kutambulishwa katika kukataliwa kwake. Nilikuwa pamoja na wale wana wa Kiebrania katika tanuru iliyowaka moto, wakati ule moto usingeweza kuwachoma kwa sababu ya uwepo wa yule mtu wa nne. Nilikuwa pamoja na Danieli katika tundu la simba. Nilitambulishwa mle ndani wakati malaika wa Bwana alipomtambulisha mle ndani. Hakika kabisa nilikuwa pamoja na yeye pale Kalvari. Sina budi kutambulishwa pamoja na yeye pale Kalvari. Sina budi kuwa pale kufikia mahali ambapo si kutambulishwa tu pamoja naye pale Kalvari. Nilikufa pamoja naye pale Kalvari. Kila Mkristo hana budi kufa pamoja naye pale Kalvari. Usipokufa pamoja naye pale Kalvari, huwezi kuwa wake kamwe. Nilikuwa pale wakati alipokufa. Nilikufa pamoja naye. Alafu nilikuwa pamoja naye hapo alipofufuka katika wafu. Nilifufuka kwenye ile asubuhi ya Pasaka pamoja naye katika ule ufufuo. Yote alilofanya, nilikuwa pale pale pamoja naye. Kila mwaminio alikuwa vile vile. Na sasa nimeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, huku nguvu zote za kuzimu zimeshindwa kupitia yeye. Kila Mkristo mwaminio alikuwa ameketi vivyo hivyo, maana huna budi kutambulishwa. Sasa ninajikuta katika siku hizi za mwisho pamoja na Wakristo wengi waaminio nimetambulishwa katika huduma yake. Yeye yule jana, leo na hata milele. Ninajikuta katika siku hii nimetambulishwa katika huduma yake. Je, unajikuta hivyo ukiamini kutembea pamoja nayo? Angalia kazi alizofanya yeye. Alisema mwaminio angefanya jambo lile lile. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Basi, unaweza kutambulishwa pamoja naye. Basi, shutuma inapokuja kwenye neno, unaweza kuvumilia shutuma kama vile alivyofanya. Unaona, kutambulishwa pamoja naye, nilitambulishwa pamoja naye. Nilikuwa pamoja naye kwenye siku ya Pentekoste. Nilikuwa pamoja na wanafunzi huko juu. Nimetambulishwa pamoja nao katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nashangaa kama kanisa halijashikwa na usahaulifu sana, hata hawanini, baadhi yao hata hawaamini kuna kitu kama Roho Mtakatifu. Mnaona mahali kanisa limefikia, ugonjwa mbaya sana wa usahaulifu. Mnaona, wamesahau ya kwamba huyo alikuwa ni Yesu Kristo huko nyuma. Wamesahau kile Yesu Kristo alichokuwa. Wamesahau. Walidhani alikuwa ni mtunga sheria tu, ama nabii, ama mtu mwema. Walisahau ya kwamba alikuwa ni Mungu. Walisahau kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nalo kanisa lina ugonjwa mbaya wa usahaulifu wa kiroho. Wamesahau mambo haya yote. Hawayafahamu tena. Hatuna budi kuwa pamoja na wale mitume kwenye Pentekoste. Tutambulishwe pamoja nao. Nilitambulishwa pamoja na mahubiri ya Petro kwenye siku ya Pentekoste katika Matendo mlango wa pili. Nilisikia aliyosema. Ninaamini aliyosema. Nilitii aliyosema. Sasa nimetambulishwa katika jambo lile lile. Usishikwe na usahaulifu wa kiroho. Maana utanini? Utajitambulisha na kitu kingine. Humu moja kwa moja na hilo neno. Nilikuwa pamoja na kanisa wakati nilipoagizwa na Yesu Kristo katika Matendo mlango wa 16. Nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ninataka kutambulishwa pale. Ulimwenguni kote kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Naweza kutambulishwa katika jambo hilo. Vema, sasa je, umetambulishwa na hilo, ama umeshikwa na usahaulifu wa kiroho, kwamba unakuta huamini ishara hizo zinawafuata waaminio? Naona, kama huamini hilo, basi una usahaulifu wa kiroho, naona, umesahau ya kwamba Mungu aliahidi jambo hilo. Yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Usisahau hilo, huwezi kusahau jambo hilo na uwe Mkristo. Huna budi kutambulishwa pamoja nalo. Huna budi kutambulishwa na Yohana Mtakatifu, mlango wa 14, kifungu cha 12. Ye aaminie pamoja na mimi, kazi nizifanyazo mimi, ye naye atazifanya. Usisahau hilo. Ukilisahau, basi una usahaulifu wa kiroho. Umesahau wewe ni nani. Umesahau ushuhuda wako unachomaanisha. Vipi kuhusu yeye alisema, mkidumu ndani yangu na neno langu ndani yenu, naweza kuomba mtakalo nanyi mtapewa. Je, umetambulishwa hapo? Kuamini ya kwamba hiyo ni kweli? Marko 11, wakati yeye aliposema, ukiuambia mlima huu ng'ooka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba ulichosema kitatimia, kitakuwa chako. Je, waweza kutambulishwa hapo? Kuamini ya kwamba hiyo ni kweli? Kama sivyo, basi unashikwa na usahaulifu wa kiroho. Nawe unasahau, unapoteza urari wako wa Ukristo. Hujui unaposimama. Unasema, mimi ni Methodisti. Mimi ni Mbaptisti. Hilo ndilo nalojua kulihusu. Mimi ni Mpentekoste. Mimi ni hili, lile, ama linginelo. Angalia, hiyo inaweza kumaanisha kwamba dalili ya huo ugonjwa inaonekana kwako, ya kwamba umeambukizwa usahaulifu wa kiroho. Unasema, vema, ndugu Branham, ninaamini jambo hili, nani, ni vigumu. Sasa, ngoja kidogo tu, kama Mungu aliahidi kufanya mambo haya, na kusema yangekuwa katika siku za mwisho, na kanuni zako za imani zitakuzuia usiyapate, hiyo ni ishara nzuri, ninaweza kuona dalili ya ugonjwa juu yako. Ni usahaulifu wa kiroho. Umesahau kujitambulisha pamoja na neno. Unasema, siamini ya kwamba wagonjwa huponywa. Una usahaulifu wa kiroho. Unasema, siamini katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Usahaulifu wa kiroho. Unasema, siamini ya kwamba Mungu aliahidi kufanya mambo haya katika siku za mwisho. Basi, umesikiliza kanuni ya imani ama fundisho fulani badala ya Biblia. Una usahaulifu wa kiroho. Ujui umesimama wapi basi. Unakiri Mkristo na kulikana neno. Inakurudisha moja kwa moja kwenye usahaulifu wa kiroho tena. Unaona, ujui unakosimama. Una usahaulifu wa kiroho. Huwezi kujitambulisha na maandiko. Inakubidi kuwa pamoja na mitume. Inakubidi kuwa pamoja na maandiko yote, pamoja na kanisa wakati limeagizwa. Lakini sasa, wakati kanisa lilipoagizwa, enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hilo lilikuwa ndilo agizo lake. Sasa, wao wamenini, hilo lilikuwa ndilo agizo. Lakini wameshikwa na ugonjwa mbaya wa huu usahaulifu wa kiroho, kama tu hawa alivyopata kwenye, alivyokuwa nao, huko bustanini siku moja. Sasa yeye ni kama Israeli akiugua ugonjwa huu, mzio kutoka kwenye mlo wa seminari ambao utakupa usahaulifu wa kiroho. Ukila mlo wa seminari, utapata mzio, halafu basi muda si muda wajua utapata usahaulifu mbaya sana. Uamini chochote Biblia isemacho. Hiyo ndio shida ya kanisa siku hizi. Hiyo ndio shida, hatuwezi kupata uamsho siku hizi. Hiyo ndio shida ya watu siku hizi, wameleweshwa juu ya makaa ya kila kitu, na kila itikadi ingaliweza kuanguliwa, hata hawajui kweli wala uongo. Kweli kabisa. Haliwezi kumkumbuka Bwana wake, haliwezi kulikumbuka neno lake, haliwezi kuikumbuka ile ahadi. Hiyo ndio ilikuwa shida ya Israeli wakati Yesu alipojitokeza jukwani. Wasingeweza kukumbuka ya kwamba bikira atachukua mimba. Wasingeweza kukumbuka ya kwamba Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii mithili yangu. Walikuwa na usahaulifu wa kiroho. Huo ndio kanisa lilo nao hasa siku hizi. Yeye alisema itakuwa katika siku za mwisho ya kwamba mambo haya yatatukia, ambayo tunayaona yakitukia. Nalo kanisa limeketi kitako, limekufa kama saa sita. Ni kitu gani? Usahaulifu wa kiroho. Unajiita Pentekoste, wala hatuwezi kutambua, wala hatuwezi kujitambulisha na neno, wakati limehubiriwa katika nguvu za kufuka kwa Kristo, naye akiwa hapa miongoni mwetu, akilitimiza na kufanya vile hasa yeye alisema lingefanya. Basi angalieni, mfumo wetu wa kimadhehebu umetuingiza katika usahaulifu wa kiroho. Tunaugua, hatujui tumesimama wapi. Mmoja anahamisha makaratasi yake kutoka kanisa hili hadi kwa lingine, na kanisa hili na itikadi hii na itikadi ile. Mnaona? Tunachohitaji tena ni Amosi mwingine kujitokeza jukwani akiwa na Bwana asema hivi, tungempokea. Ni karibu kama walivyofanya. Hawakumpokea kamwe. Wasingempokea siku hizi. Ingekuwa ni vigumu kuingiza kichwa chake mahali fulani apate kuhubiri. Sasa hiyo ni kweli kabisa, kwa sababu kanisa linaugua ugonjwa huu wa usahaulifu wa kiroho. Sasa kwa nini? Mungu aliahidi katika siku hizi za mwisho, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa, kulingana na Luka mlango wa 17, kwenye ile ishara iliyokuwa ikitendeka Sodoma ingetukia tena. Nao watu wanaiona ikifanywa, na baadhi yao hata hawaiamini. Wanafikiri ni telepathia, wanafikiri ni roho wa ibilisi. Ni kitu gani? Wanaugua ugonjwa wa usahaulifu wa kiroho. Hiyo ni kweli kabisa. Hawawezi kumfahamu Bwana. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kile alichokuwa wakati huo, ndicho alicho sasa. Lakini, kile kimetukia, hatuwezi tu kujitambulisha tena na neno. Kwa nini? Hilo, halijui kama ni chama ama ni kanisa. Halitaki kuitwa chama, wala haliwezi kuitwa kanisa. Maana, kuitwa kanisa, ungelitambulisha na Kristo. Hilo linalipa usahulifu wa kiroho, wala halitaki kuitwa chama. Kwa hiyo, si kanisa la Kipentekoste, kanisa la Methodisti, kanisa la Baptisti. Ni chama cha Kipentekoste, chama cha Methodisti, na chama cha Baptisti, maana haliwezi kutambulishwa na neno. Na wakati neno linapodhihirishwa, wangali hawaliamini. Ni ugonjwa, usahaulifu wa kiroho. Hawawezi kujitambulisha wenyewe. Hawajui wanakosimama. Hiyo ni kweli. Ni kama tu kuzalisha kitu fulani kwa kuchanganya mbegu. Kama ambavyo nimesema mara nyingi, daima niliwazia, moja ya vitu vipumbavu sana nilivyopata kuona kilikuwa ni nyumbu. Naona, yeye ni chotara. Naona, mama yake alikuwa ni farasi, baba yake ni punda. Wala hata hajui anakotoka. Na muda si muda wajua, utanini, unaweza kumzalisha na upate punda, na halafu, ama upate nyumbu, bali nyumbu huyo hawezi kujizaa tena. Unaona, hajizalishi, huwezi kumfundisha kitu, yeye ni kichwa ngumu, kamwe hutaweza kusema kitu. Naweza kuyatega hayo masikio makubwa na marefu, na haya tangojia mpaka siku iliyo ndefu sana ya maisha yake, kabla tu hajafa, akupige teke. Hivyo tu, daima anaotea jambo fulani tu, akushambulie, akiweza. Na hilo linanikumbusha juu ya watu wengi wanaoitwa Wakristo machotara. Wamelichanganyishia kanisa mbegu, hata wamepata ugonjwa wa usahaulifu wa kiroho. Hawawezi kuzaa kitu kingine tena. Wanazungumza juu ya mahindi chotara. Mahindi chotara si kitu. Hicho kitu kibaya sana unachoweza kuweka kinywani mwako, kitu chochote chotara. Hiyo ndio sababu inakubidi kuchukua mimea hii ya tuta na vitu vya kichotara na kuinyunyizia na kuitibu na kuibembeleza. Kwa nini? Kwa sababu hawawezi kuwazuia wadudu wasiishambulie. Lakini uko safi, ulio halisi, haikubidi kuunyunyuzia viondo wa wadudu. Una nguvu ndani yake, wazuia wadudu wasiushambulie. Hicho ndicho kinachohitajika, wazuia wadudu wa kutokuamini wasimshambulie mtu aliyejazwa na roho halisi. Hebu chukua maskini nyumbu, nawe uanze kumzungumzia. Useme, I say, jamani, ninakutaka ufanye hili, lile. Ataketi hapo, ho, ho, ho. Hayo masikio makubwa ya kiinuka na kushuka. Nimeona wanaojiita wa Kristo wengi karibu namna hiyo. Unasema, Yesu Kristo ni yeye yule jana na hata milele. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ninaamini siku za miujiza zimepita. Naona, yeye hajui anayoamini. Hajui chochote. Hajui anakotoka. hajui anakoenda, ana usahaulifu wa farasi, hajui anakotoka, wala hawezi kuenda mbele zaidi. Bali ninapenda uzao bora na halisi. Lo, yeye ni mpole. Unaweza kuzungumza naye. Yeye anajua baba yake alikuwa ni nani, mama yake alikuwa ni nani, babu na nyanya yake walikuwa ni nani. Ana makaratasi ya ukoo safi kuonyesha alikotoka. Nami nampenda Mkristo wa ukoo safi ambaye anaweza kurejea huko nyuma kabisa kwenye neno la Mungu, kwenye siku ya Pentekoste na kujitambulisha wenyewe kule pamoja na watakatifu ambapo nguvu za Roho Mtakatifu zilewashukia. Huyo ni Mkristo wa ukoo safi. Anajua anakotoka, hajitambulishi na Methodisti, Baptisti, wala chochote kile. Yeye anajitambulisha katika neno la Mungu. Anajua mahali anaposimama hasa. Damu ya kifalme ya baba yake inatiririka ndani yake. Damu ya Yesu Kristo. Anajua kile inachofanya. Anaamini kila neno. Mungu anatenda kazi kupitia kwake, anathibitisha hilo kwa ishara alizoahidi zitafuata. Hana usahaulifu wa kiroho. Yeye ni ukoo safi. Ninapenda hilo. Lakini kanisa siku hizi lina ugonjwa mbaya wa usahaulifu wa kiroho. Halijui linasimama wapi. Ilisahau yote kulihusu. Ikasahau mambo haya yote yanayolifanya kanisa. Ni kitu gani kilichotusajirisha jinsi tulivyo? Limefikia mahali pa Laodikia tena. Rudi kwenye mahali pale pa utajiri kama vile Israeli ilivyokuwa. Wakati ilipokuwa maskini na ilibidi kumtumainia Mungu kwa kila kitu, ingaliweza kufanya kila kitu ilichopata. Ilimtumainia Mungu. Ipo Mungu alikuwa pamoja nayo, nayo ilikuwa ni ya kiroho na ikaendelea. Bali ilipotajirika, hivi ndivyo ilivyotendeka. Miji yao ilijengwa na wanawake wao wakawa watovu wa uadilifu, wanaume wao wakaruhusu jambo hilo, wahubiri wao wakaachilia mambo, na wakawakanusha manabii. Na hiyo ndiyo aina ya hali walioingia. Kilichoisababisha hiyo ilikuwa ni kusahau mahali hizo baraka zilipotoka. Nanyi wa Methodisti, nanyi wa Baptisti, nanyi wa Presbiteri. Ninyi wa Methodisti mnaweza kumkumbuka John Wesley. Ninyi wa Baptisti, naye John Smith alililia hali ya watu, hata ikambidi mke wake kumuongoza mezani. Macho yake yalikuwa yamevimba hata yakafungika kutokana na kulia na kuomba usiku kucha. Una nini? John Wesley alisema ya kwamba moja ya mambo makuu, naamini ilikuwa ni mmoja wa baba waanzilishi wa Methodisti aliyesema, aibu ya binti za kanisa la Methodisti walikuwa wameanza kuwa wakilimwengu sana, walikuwa wakivaa pete kwenye kidole chao. Angesemaje sasa huku wamevaa kaptura? Ni jambo gani lilotukia? Usahaulifu wa kiroho. Ndivyo ilivyo hasa. Mmesahau mlikotoka. Mnayo mambo haya yote kwa ajili ya fadhili za Mungu, wema uliwafanyia. Mnafikiri hili ni jambo la kigeni? Naambatana kabisa na roho wa Yesu Kristo, unabii. Katika Ufunuo mlango wa tatu ilisema, kwa kuwa unasema, mimi ni tajiri, sina haja ya kitu, wala hujui kwamba wewe ni maskini, kipofu, mnyonge, mwenye mashaka, uchi, wala hujui. Mnaona, hujui. Ni kitu gani? Usahaulifu wa kiroho. Hawajui. Makanisa yana pesa sasa. Hakuna kanisa angalau nchini na kimadhehebu lisilo na thamani ya mamilioni mara mamilioni ya dola. Wanajenga mamilioni na mamilioni ya dola katika mijengo na kadhalika, huku wakihubiri kuja kwa Bwana kumekaribia. Tajiri. Na likasema, sina haja ya kitu. Wahubiri wenye elimu kuliko wote waliopata kuwa nao, wanaojua theolojia sana kuliko walivyopata kujua, na wana mijengo mikubwa kuliko yote, sehemu nzuri sana zilizochaguliwa mjini. Wana njia ya kupata chochote wanachotaka kufanya. Alafu basi walifanya nini? Wakashikwa na usahaulifu wa kiroho na kusahau Mungu ndiye aliyowafanyia hayo, kama tu Israeli. Nayo Biblia ilitabiri, Yesu Kristo alimtuma malaika wake kwa Yohana na kusema, wakati wa mwisho wa kanisa ungeshikwa na usahaulifu huu wa kiroho. Walikuwa ni wanyonge, kumbukeni. Wanafikiri wao ni wakubwa. Wanafikiri wana kitu fulani, ila yeye alisema walikuwa wenye mashaka, wanyonge, maskini, vipofu, uchi, wala hawakujua, wala hakuna njia ya kuwaambia. Sasa, kama mwanamume angalikuwa hapa nje mtaani, ameaibika, ama mwanamke, uchi mtaani, kipofu, hiyo ingekuwa ni hali ya kusikitisha kuwa katika hali hiyo. Lakini basi, kama walikuwa na akili timamu, walijua wao ni nani, kwamba walikuwa ni wanadamu, na wanapaswa kuvaa nguo, vema, ukitoka uende huko nje, wao ni wanadamu, wanapaswa kutambulishwa na jamii ya binadamu, na wako huko nje, wanyonge, wenye mashaka, vipofu na uchi. Nawe umuendee ukisema, ndugu, uko uchi. Sasa, hapa, mimi ni daktari nani? Wewe shika lako. Nakwambia, mimi ni wanini hii, huna shughuli. Wewe mtakatifu anayejifingirisha kuniambia chochote. Ukiwaambia, ni kosa kwa mwanamume kufanya jambo hili, na kwa watu kufanya mambo wanayofanya, nao wanakufahamisha ya kwamba mhubiri wao ana mawazo mapana. Mnaona ni kitu gani? Ni wamesahau amri za Bwana Yesu. Basi acha yeye ashuke na kufanya ishara na maajabu aliyosema angefanya. Hawataki kuamini. Usahaulifu wa kiroho. Naona wamesahau. Nao ni uchi, wala hawajui, hawatambui. Wanawazia kwa sababu tu mimi ni mfuasi wa kanisa, hilo tu ndilo linalohitajika. Roho ndugu, hilo halina maana yoyote kwa Mungu kuliko kuwa masoni ama chochote kile, chama kingine chochote. Kwa mfuasi wa kanisa, hilo halina maana yoyote kwa Mungu. Hamna budi kuwa wana na binti za Mungu. Hamna budi kuzaliwa na Mungu, naye Mungu ni neno. Ninapofanyika sehemu ya Baba yangu, ninakuwa Baba yangu wote. Ninapofanyika sehemu ya Mungu, unafanyika Mungu kikamilifu. Neno lake lote, unaliamini lote. Usahaulifu wa kiroho. Vipi kama hukujua jina lako lilikuwa jinsi lilivyokuwa? Na endapo ndivyo ulivyo, utatoka kwenye familia nzuri ambayo natumaini ulitoka. Kama unatoka kwenye familia nzuri ya watu, basi vipi kama ulisahau jina la familia hiyo, nawe ukatoka huku nje, unaishi kwa aibu? Wangesema, hivi jina lako si Jones ama lolote lile? Vema, sijui mimi nilikuwa ni nani. Mnaona? Vema, mnaona, hilo ni jambo la kuchukiza sana kuwa, ni hali ya kuchukiza sana kuingia. Vema, hapo tu ndipo kanisa limefikia, linapaswa kuwa uwakilisho wa Yesu Kristo. Bali limesahau hilo, kwa maana lina nini? Limeingizia kanuni za imani na madhehebu, kwamba wamekubali hizo badala ya neno. Nao ni uchi, vipofu, wenye mashaka, wala hawajui, wala hakuna njia ya kuwaambia. Huenda nisiwe Birmingham tena, lakini huu ni wakati mmoja itawalazimu kulisikia. Mnaona? Mnaona? Kweli. Nina nini tu? Mimi siwajibiki kwa chochote ila kupanda mbegu. Mungu huielekeza kwenye ardhi inapopaswa kwenda. Walisahau. Naam. Walisahau neno la ahadi. Walisahau. Israeli walikuwa kwenye matatizo ya namna hiyo wakati Yesu alipokuja. Walikuwa wamesahau. Waliangalia. No, walisema waliamini kuna Masihi ajaye. Lakini Masihi alipokuja na kujitambulisha mwenyewe kwa neno, walikuwa na mapokeo mengi sana, hata walikuwa wamelitangua neno la Mungu. Naye Yesu aliahidi kabla tu ya wakati wa mwisho, kama ilivyokuwa katika Sodoma, ndivyo itakavyokuwa. Na ingetambulishwa, na watu ni wakimapokeo sana, hata wameitangua ahadi ya Mungu kwa mapokeo yao. Usahaulifu wa kiroho. Ni usahaulifu wa kiroho hasa. Naona wameyasahau mambo haya. No, mimi ni mfuasi wa hili. Nimefanya hivi, nilicheza katika roho, nilifanya jambo hili. Vema, jamani, hilo halina uhusiano wowote nalo hata kidogo. Unawezaje kuwa Mkristo na kulikana neno? Huwezi kufanya hivyo. Mungu ni neno. Kama neno liko ndani yako, wewe na neno ni kitu kimoja. Yote niliyo neno, ndio ulio wewe. Amina. Kama ninaishi katika kizazi hiki, kile sehemu hii ya neno imeahidi kwa ajili ya kizazi hiki, sina budi kuwa hicho. Endapo nitakuwa Mkristo, sina budi kutambulishwa na yote yale Biblia inayohubiri na kutetea. Haleluya. Niita mtakatifu anayejifingirisha, haidhuru, nami ninajisikia kubarikiwa sana sasa hivi. Naam Bwana. Sina budi kutambulishwa na kila kitu ambacho Biblia inadai. Nayo hutoa madai yake, na endapo sijashikwa na usahaulifu huu wa kiroho wa siku hizi, nitatambulishwa na ninaweza kutambulishwa nalo. Kama nikilikana, basi na usahaulifu wa kiroho, jambo fulani limetukia, nimekubali kanuni fulani ama fundisho ama kanisa fulani ama kundi la watu. Siwezi kufanya hivyo wakati neno bado linakuja na kujitambulisha lenyewe. Hiyo ndiyo sababu Yesu hakutambulikana. No, wanasema, vema, mtu huyu ni mtakatifu, na kuhani wetu mtakatifu, na ni wetu mtakatifu. Na Yesu akasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi zake mtazifanya. Je, unajua Kaini alitoa dhabihu nzuri vile vile? Alikuwa ni mwaminifu, akajenga madhabahu, akapiga magoti na kuabudu, na kutoa dhabihu, na kumuomba Mungu. Na kama Mungu, hayo tu ndio Mungu anayohitaji, wewe kuwa mfuasi wa kanisa, na kuwa na madhabahu, na kutoa zaka zako, na kuenda kanisani, na kuishi maisha mazuri, kama hayo tu ndio anayohitaji, yeye alikuwa muonevu kumhukumu Kaini, maana yeye alifanya jambo lilo hilo. Naam Bwana, hiyo ni kweli kabisa. Lakini dini linamaanisha kifuniko, wala huwezi kufunikwa na matendo yako mema. Kuna kitu kimoja tu ambacho Mungu atakubali, na hicho ni damu ya Yesu Kristo. Hicho ndicho kifuniko cha pekee. Nje ya hicho, kama ukisema utii kanuni za imani, usahaulifu wa kiroho. Hilo ndilo lililotukia. Sasa angalia, wamesahau neno lao, wameisahau Biblia, wameisahau ahadi. Wanajaribu kuishi katika mng'ao wa kile Methodisti ilichokuwa, kile Baptisti ilichokuwa, kile mtu mwingine alichokuwa. Hii hapa ahadi ya siku hii, naye Mungu akiinena kupitia neno lake na kuihakikisha tena na kuthibitisha kwamba ndivyo ilivyo, na wangali hawaiamini. Usahaulifu wa kiroho. Hiyo ni kweli kabisa. Wenye usahaulifu mtupu mtupu kabisa, hawaiamini hata kidogo. Askari wa Kifaransa, ilisimuliwa hadithi ndogo kabla hatujafunga. Sikujua ilikuwa imechelewa hivyo, nami nina karibu kurasa 10 hapa za muhtasari zilizosalia, nitaziendea wakati mwingine. Angalieni, askari wa Kifaransa walichukua kundi la askari kutoka kwenye jeshi, na walikuwa na huu usahaulifu unatokana na mshtuko vitani. Na walikuwa na ratiba, na wakatangaza kwamba watu waliowapoteza wapendwa wao wapige simu waone kama wangeweza kuwatambua wavulana hawa. Hawakuwa na matumaini, labda mmoja ama wawili kutoka kwao walifahamu. Basi wakawachukua hao wengine, walikuwa wakitaka kuwaweka kwenye kituo cha kudhibiti afya ambako wangekaa siku zote za maisha yao. Walikuwa wakipanda kilima, wakikokotwa na gari moshi, ndipo wakasimama kwenye stesheni moja, wakawaachilia wavulana hao watoke nje na kuinyosha miguu yao. Nao walinzi wakasimama kilimani kuwalinda, maana wakiwa na usahaulifu, mbona iliwabidi kuwalinda. Kwa hiyo wakamwangalia jamaa mmoja mdogo pale, alitoka na akaanza kuangalia huku na huku kwenye tangi hilo la maji, akaangalia kote kilimani, akaupangusa uso wake na kuchunguza vizuri, kisha akaangalia tena, na yeye akaliona tangi hilo la maji, akaangalia kote kwenye stesheni hiyo, kisha akaanza kutembea. Badala ya huyo mlinzi kumsimamisha, akamfuata. Akapanda kilimani, akashuka kwenye njia ndogo ya miguu, akageuka mkono wa kuume, kisha akapanda kilima kingine kidogo, ndipo akafika kwenye nyumba ndogo ya magogo. Akaangalia, huyo hapa mzee na fimbo mkononi mwake akitokea barazani. Akaja akamkumbatia, akasema, mwanangu, nilijua utarudi. Waliniambia ulikuwa umekufa, bali nilijua ungerudi. Ndipo mvulana huyo akajirudia. Usahaulifu wake ukamwacha, angeweza kujitambua. Alijua huyo alikuwa ni baba yake. Lo, ewe askari wa msalaba, ambaye ameshtuliwa na mafunzo mengi, mishtuko mingi ya dhehebu na kanuni za imani na mambo ya ulimwengu, kwa nini usiondoke kwa dakika chache uende ukaichunguze Biblia? Huenda ukatangatanga na huenda ukajikuta umetambulishwa hapa katika neno kama mwaminio moja ya siku hizi. Huenda usimjue, huenda ukajirudia kama mwana mpotevu alivyofanya, na ujirudie. Huenda ukapata utambulisho wako katika maneno ya Mungu. Mtu fulani alisema hivi majuzi, sio muda mrefu uliopita, akasema, lakini ndugu Branham, hebu tuangalie sisi wa Pentekoste, jinsi tulivyo na makanisa mazuri. Mbona sisi tuna wahudumu waliofunzwa? Sikilizeni, mwanamume anapomuoa mke, yeye hategemei urembo wake. La, anategemea uaminifu wa nadhiri yake, neno lake. Hategemei urembo wake, anategemea uaminifu wake. Na hivyo ndivyo ilivyo unapoolewa na Mungu. Kutegemei kanisa kubwa zuri unaloweza kujenga, bali katika ahadi iliyotolewa na Yesu Kristo kwamba mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaamini hilo? Na tuinamishe kichwa chetu kwa dakika moja. Sijui usiku wa leo humu jengoni ambamo watu wameketi, ambamo mna wanaume na wanawake walio wa milele, watu wanaoelekea milele, nawe unajua kwamba siku moja ama nyingine unabudi kukutana na Mungu. Nami sijui kama ulikuwa na chembe ndogo ya huo usahaulifu, nawe ungenini, umetambulishwa katika kitu kibaya, nawe ungetaka kwenda huku na huku usiku wa leo na kuona kama huwezi kutambulishwa katika Kristo Yesu. Waweza kuinua mkono wako useme, niombee ndugu Branham, ninataka kutambulikana kama Mkristo halisi, mwaminio halisi. Mungu akubariki, Mungu akubariki, ubarikiwe. Oh, naam, kila mahali, Bwana Mungu awabariki. Mtu fulani huko juu kwenye roshani useme, ndugu, kweli ninaamini hiyo ni kweli. Ninaamini kama Wakristo, sisi si Wakristo kama walivyokuwa miaka kadhaa iliyopita. Vipi kuhusu ninyi wa Pentekoste, wakati mama na baba zenu walikuwa wakisimama hapa nje mtaani na kupiga tari ya kale, na mama yenu, jinsi ilivyombidi kunini, alichoka sana na kuwashughulikia sana ninyi watoto wadogo. Wakati mwingine iliwabidi kwenda bila nguo na kila kitu kingine, bali baba na mama walikuwa waaminifu kwa huduma mwinua Kristo. Angalieni yale ninyi wa Pentekoste mliofanya miaka 50 iliyopita, kutoka kwenye dhehebu. Hilo ndilo linalowafanya wa Pentekoste, walijitenga na asiyeamini. na kama nguruwe kwenye kugaagaa kwake na mbwe kwenye matapiko yake, mmerudi moja kwa moja na kufanya jambo lile lile, mkasababisha machafuko yale yale mliotoka kwake. Kuna shida gani? Usahaulifu wa kiroho ulitokea miongoni mwa watu. Mna kanuni zenu za imani na makaratasi yenu ya kimadhehebu sasa, nanyi mko kule kule pamoja na hao wengine, mnataka kuwa pamoja na hao wengine. Mliwaruhusu wanawake wenu kukata nywele zao, kujipaka rangi. Ninyi mnawaruhusu kufanya mambo haya yote, mnaruhusu upuuzi huu wote makanisani. Ni kitu gani? Usahaulifu wa kiroho. Halafu muda si muda mwajua Mungu anapoanza kuwatembelea watu, basi kunatokea nini? Hamwezi kulipokea. Naona mmekuwa wagonjwa sana kwa usahaulifu huo. Unaona, jambo pekee mlilopata kusikia. Hivi hamdhani mnapaswa kuziondokea kanuni hizo za imani kwa dakika chache tu na kuichukua Biblia, mpate kuona kile Mkristo anachopaswa kutambulishwa nacho? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Matendo, Petro alisema, mbuni kila mmoja wenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali, wale watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kama wakiwaambia hiyo sivyo ilivyo, basi mchungaji wenu ana ugonjwa mbaya wa usahaulifu wa kiroho. Je, hawezi kujikuta ametambulishwa na kanisa hilo? Si dhehebu, kanisa, mwili wa kisiri wa Kristo. Sasa Roho Mtakatifu yupo hapa. Ye yupo hapa kufanya vile hasa alivyoahidi kufanya. Sasa wakati mkiwa hapa, huku mmeinamisha vichwa vyenu, endeleeni tu kuomba. Acheni Roho Mtakatifu anene mwenyewe, na muone kama hii, yeyote anajua hiyo, ile ahadi, jinsi ilivyo kwa ajili ya siku hii. Sasa ninyi mlio na haja usiku wa leo, ninyi, wengi wenu mliinua mikono yenu, kabla hamjafanya jambo hilo. Na shangaa, wakati tukiwa hapa na kuwaombea wagonjwa kweli, sijui kama unaweza kuondokea huko kutokuamini, dhehebu hilo, kanuni hiyo ya imani inayokuambia mambo haya sivyo yalivyo, hiyo ambayo ingekuambia ni ya Ibilisi. Wanapofanya hivyo, watasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Vipi kama huu ndio kweli? Wazia tu, vipi kama ni kweli? Basi wewe uko wapi? Unaona, haikubidi kusema kwa sauti. Amini tu moyoni mwako. Na kuna watu hapa wanaoamini hilo. Nimeketi papa hapa kwa siku mbili zilizopita usiku nikitaabika chini ya jambo fulani. Nini tu jamani, nikazuia na kuuma ulimi wangu nisije nikalitamka. Basi kumbuka, ewe rafiki, ni kati yako na Mungu. Vipi kama si kweli nawe unawazia hilo? Unajua linalotukia, kamwe hutasamehewa hilo. Usahaulifu wa kiroho, utaingia moja kwa moja kwenye mauti yako ya milele kutokuamini. Je, asiamini amehukumiwa tayari. Sasa ombea ugonjwa wako, useme, Bwana Yesu, wewe uliahidi mimi huenda kukawa na wageni hapa ambao hawajapata kuwa hapa hapo kabla. Yesu aliahidi, kama ilivyokuwa, itachukua andiko moja, katika siku za Lutu, wakati Mungu alipodhihirishwa katika mwili wa nyama, na watu, Ibrahimu, kundi lililoteuliwa, kundi lililoitwa litoke, kisha jina la Abrahamu likabadilishwa, likawa Ibrahimu. Ndipo akaliona neno likifanyika mwili, nalo likayatambua mawazo yaliyokuwa katika moyo wa Sara. Basi wakati uzao wa kifalme wa Ibrahimu ulipokuja, hivyo ndivyo alivyofanya, na wakamuita Ibilisi. Kasema, sasa Roho Mtakatifu atakapokuja, atafanya jambo lile lile. Kasema, sasa kuna msamaha mnaponiita hivyo, lakini mtakaponena dhidi ya Roho Mtakatifu, hamna msamaha. Sasa hebu yeye katika nguvu zake, na apitie kwenye hadhara hii ya watu, popote ulipo, pamoja na utambuzi wake wa kiroho, akionyesha ya kwamba yeye ni neno. Kusudi kama kuna yote hapa anayeugua usahaulifu, kwamba hawata nini, watakuwa bila ya udhuru kabla wito huu wa madhabahuni haujafanywa. Bwana Mungu na asaidie. Sasa huku mmeviinamisha vichwa vyenu mkiomba kwa kicho, naona yupo mama anayeketi hapa mbele zangu, ameweka mikono yake usoni mwake, anaugua ugonjwa wa uti wa mgongo, naye pia ana wasiwasi. Ana ugonjwa wa tumbo, naye ameketi hapa mbele zangu sasa. Na huenda anajua hatoki katika inchi hii. Ametoka kwenye mji uitwao Macon. Naam. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Wewe ni Beas.
That's right, raise up your hand. I'm a stranger to you. That's true, isn't it? Now your trouble's over. Jesus Christ, you touched his garment. He made you whole. Thank you. I just believe it.
Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako. Hatufahamiani, hiyo ni kweli, sivyo? Sasa shida yako imekwisha. Yesu Kristo, uligusa vazi lake. Amekuponya. Sasa, amini tu.
There's a man sitting in the back of the building. He's seeking the baptism of the Holy Ghost.
Yupo mwanamume anayeketi huko nyuma ya jengo. Anatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Anataka kubatizwa na Roho. Anasimama hapa mbele yangu.
He's not from here either. He's from Carolina. Charlotte. Lipo is his name. Believe with all your heart and God will fill you with the Holy Ghost, my brother. If you'll believe it.
Hatoki hapa pia. Anatoka Carolina, Charlotte. Jina lake ni Lipo. Amini kwa moyo wako wote na Mungu atakujaza na Roho Mtakatifu ndugu yangu kama utaamini.
Here over to my right. Here is a
hapa kwenye mkono wangu wa kuume, huyu hapa mtu na mkewe wameketi papa hapa mbele yangu hapa. Ni mume na mke wa kongwe kwenye mkono wangu wa kuume. Bibi huyu anaugua ugonjwa wa utumbo mpana. Mumewe ana ugonjwa wa moyo. Hawatoki hapa, wametoka Tennessee. Bwana na Bibi Thomas, kama mtaamini kwa moyo wenu wote, inueni mikono yenu, nanyi mwaweza kukubali uponyaji wenu. Yesu Kristo anawaponya. Hivyo ndivyo hasa alivyoahidi kufanya, lakini sijapata kuwaona watu hao maishani mwangu. Sahaulifu wa kiroho. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu hautaniona tena, bali mtaniona kwa kuwa mimi, kiwakilishi nafsi, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa, wanaume na wanawake humu ndani, mlio na kasoro fulani, ambao kamwe hamwezi kuona jinsi, ninyi mnataka kuamini, bali kamwe hamwezi kuingia humo, nanyi mngetaka kuombewa, mnataka kumkubali wakati mkiwa katika uwepo wake, waweza kuja na kusimama papa hapa karibu nami, niache niwaombee, wawekea mikono. Kama mngekuja papa hapa sasa, ninyi mnaoteseka namna hiyo kwa usahaulifu wa kiroho, na mngetaka kuombewa mpate kufunguliwa kutoka kwa huo. Kama wewe si mwaminio, bali unataka kuombewa, njoo hapa na usimame. Mungu akubariki mvulana, mtu mwingine aje. Mungu akubariki mama, njoo. Mungu akubariki msichana, mtu mwingine aje. Njoo, simama papa hapa sasa hivi. Usahaulifu wa kiroho. Sitaki kutaabishwa na huo. Mungu aepushe. Hebu nife mauti ya chochote, bali kamwe nisife mauti hayo ya asiyeamini. Njoo, mkubali sasa, sivyo? Njooni kutoka na mshuke mje kutoka kwenye roshani, enyi marafiki. Ni hatua chache tu kufikia hapa chini, na huenda ikamaanisha tofauti kati ya mauti na uzima kwenu. Angalieni, siwezi kumfanya Kristo kutenda lolote. Haimbidi Kristo kutenda lolote ila jambo moja. Yeye hana budi kulitimiza neno lake. Hana budi kufanya hivyo apate kuwa Kristo, kuwa Mungu. Hana budi kulitimiza neno lake. Sasa kumbukeni, kama huna hakika na ujuzi wako, mbona usishuke uje sasa? Kama wewe ni mfuasi tu wa dhehebu, kama wewe ni mjukuu wa Kipentekoste, Mungu hana wajukuu. Anao wana na binti, bali si wajukuu wa kiume na wa kike. Mnaona? Mungu hana hao, ana wana na binti tu. Nawe unajua sivyo ulivyo, wenda umenena kwa lugha, wenda umecheza dansi, wenda umefanya yote haya, hilo ni sawa, sina neno dhidi yake. Lakini hata hivyo, kama ungali una usahaulifu huo wa kiroho, shuka uje, na uje hapa na kusimama hapa, hebu tuliombe. Wasemaje? Ewe mfuasi wa kanisa, mfuasi tu wa kawaida wa kanisa, mbona usije hapa juu na tuliondolee mbali sasa hivi? Sitaki kuondoka Birmingham hapa na kujua ya kwamba siku moja, wakati hukumu itakapokuja, nami sina budi kusimama mbele yenu, mbukeni, itakutana nanyi tena. Kama sitakutana nanyi hapa kwenye hii, ama itakutana nanyi kwenye ile hukumu, nami sina budi kuwajibika kwa yale niliyosema usiku wa leo. Sasa sikilizeni, tubuni enyi marafiki, tubuni, ondokeni kwake. Ondokeni humo, njooni sasa. Hilo linapaswa kumfanya kila mwanamke aliyekata nywele zake humu nchini ama mahali hapa, upanda hapa juu sasa. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo, kwamba huna neema ya kutosha kusema kweli, nataka kuziacha nywele zangu zikue, ndugu Branham. Inapaswa, inanibidi, bema sina neema ya kufanya hivyo. Mbona, unasema, hiyo ina uhusiano wote nayo? Hapa si muda mrefu uliopita, mhudumu mashuhuri sana alinijia. Akasema, ninataka kukuwekea mikono, ndugu Branham. Akasema, kila mtu anakuchukua kama nabii. Nasema, kamwe sikusema nilikuwa nabii. Akasema, lakini watu wanakuchukua hivyo. Daima unawakemea sana hao wanawake kuhusu kuvaa kaptura na no Pentekoste. Kisha akasema kuhusu kuvaa kaptura na kukata nywele zao na kadhalika. Akasema, hiyo si kazi yako. Nikasema, ni kazi ya nani basi? Naye akasema, hao watu, kwa nini usiwafundishe hao wanawake jinsi ya kuwa, kuwa na karama kuu za kiroho na kuwasaidia watu, badala ya kujaribu kunini? Akasema, wanakuchukua yale uwaambiayo wangekuamini. Akasema, kwa nini usiwaambie jinsi ya kupata karama kuu na kuwasaidia watu, badala ya siku zote kwa hukumu? Akasema, nawezaje kuwafundisha algebra wakati hawatajifunza abache zao? Mnaona? Naona, inakupasa kuanzia kutoka chini. Tubu, la sivyo utaangamia. Sasa unaweza kuchagua mwenyewe, tubu au uangamie. Yesu Kristo amejitambulisha kabisa hapa usiku baada ya usiku. Na huu ndio usiku tuliokuwa tumeutenga kwa ajili ya wokovu huu. Ni hatua chache tu kuja hapa, nami nina wakati mwingi sana wa kungojea. Kumbukeni Birmingham, damu yenu haiko juu yangu, sina hatia. Na kama kweli una Roho Mtakatifu, una nafasi ya kuja sasa. Na kama unaugua namna fulani ya ukanisa ambao umekufanya kushikwa na usahaulifu wa kiroho, kwa nini usije? Yesu ndiye tiba. Mbona usije? Sasa watu wengine waliondoka kwenye roshani. Ilikuwa nikingojea kuona mahali walipokuwa wakitoka nje ama kuja madhabahuni. Hawa walio hapa chini, njooni huku. Njooni kweli. Ninyi mlio hapa, njooni msimame karibu na madhabahu, useme nimemalizana na hii. Naam. Kwa wakishuka kuja mama wawili. Hiyo ni sawa. Njooni moja kwa moja huku juu sasa. Hatua chache tu kutoka kwake. Nazo hatua hizo huenda zikamaanisha tofauti yake. Sasa angalieni. Ninataka kuwaulizeni jambo fulani. Vipi kama yeye akija usiku wa leo? Lo, mwasema, haji. Sijui kama anakuja au la. Hii ndio ishara ya mwisho. Mbukeni, Bwana asema hivi. Mlipata kunisikia nikisema hivyo, ila yaliyo kweli? Mnaiona ishara yenu ya mwisho. Hilo ni la kimaandiko. Mmeiona ishara yenu ya mwisho, enyi Pentekoste. Msichanganyikiwe na yale aliyowaambia Israeli baada ya kunyakuliwa. Hiyo si ninyi, mmekwisha wakati huo. Mnaona? Sasa ni siku yenu, sasa ni ishara yenu, sasa ni wakati wenu. Msiukatae, msifanye hivyo. Afadhali mje. Mnaamini mimi ni mtumishi wa Mungu? Kumbukeni. Birmingham, sijapata kukutana na watu wazuri zaidi. Ninyi ndio watu wazuri kuliko wote ningalitaka kukutana nao maishani mwangu. Bali mnahitaji uamsho. Mnakufa. Mnaambukizwa na usahaulifu wa kiroho. Mnakufa. Msifanye hivyo, kuisheni kile mlicho nacho. Kileteni tena upesi kabla Yesu hajaja. Vema, wakati wa kinini, endeleeni kuja. Acheni waendelee kuja mpaka tutakapowapata wote ambao Bwana anawaita hapa juu. Njooni sasa, ondoeni usahaulifu huo. Tabibu mkuu yupo hapa sasa kuuponya huo, kuwaondolea. Amethibitisha ya kwamba yeye yupo hapa. Wangapi watakaotambulisha hilo kwa kuinua mkono wako useme kweli ninaamini kwamba yeye alisema angefanya hivi. Mnaona? Sasa yupo hapa. Mnaona? Mnaona? Aminini. Basi ni wangapi wanaojua ya kwamba ninawaambia kweli kwamba mnakufa na mnahitaji uamsho? Mnaona? Ni kweli. Ninyi ni watu wazuri, huwezi kupata wazuri zaidi. Hakuna mioyo bora inayopiga kuliko chini ya maskini mashati haya ya kusini huku chini. Hiyo ni kweli. Watu halisi. Lakini jamani, afadhali mwamke upesi sana. Katika saa msiodhania huenda likatukia. Huenda lisitukie, sijui mimi, lakini kumbukeni, mnapata onyo lenu la mwisho, kwa hiyo torokeni wakati mkiwa na wakati wa kutoroka. Njooni sasa, mradi tu anakuja, itaendelea kungojea, kwa kuwa huenda kukawa. Nafsi moja ina thamani ya ulimwengu 10,000, na mradi tu watu wanashawishika, ningetaka kuona huu ukianzisha uamsho mkubwa mno, ambao utaliwasha kila kanisa huku, kama mngetupilia mbali tofauti zenu, na muondoe ubinafsi huo wote, na kumkubali Roho Mtakatifu. Mlidai mnaliamini, mlidai kuliamini, na inapofikia kujitambulisha lenyewe, ipo mtatengana. Mbona tusiunganishe mioyo yetu pamoja na neno la Mungu na kuiamini ile kweli? Hivyo ndivyo, mtaendelea tu kufa, kufa, na nanyi mnaelekea moja kwa moja kwenye Laodikia. Jinsi hasa alivyoahidi itakuwa hivyo. Hamtakuja sasa? Siku ndio hii, huu ndio wakati uliokubalika. Angalieni yale Roho Mtakatifu atakayofanya. Sasa ninawataka wahudumu wote hapa, wanao wajali watu hawa, waje waombe pamoja nami pia. Njoni hapa juu, wahudumu wote, wanao wajali watu hawa. Njoni tu papa hapa karibu, na mchangamane na watu. Mhudumu ama mfanyakazi mahususi, mfanyakazi mzuri mahususi, mwanamke ambaye angetaka kusimama pamoja na wanawake hawa sasa, nitaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba Roho Mtakatifu ataingia mahali papa hapa sasa na kujitambulisha tu mwenyewe miongoni mwa watu hawa wote. Sasa hebu niwashauri watu hawa hapa kwanza. Sasa enyi marafiki, chochote kilichowaleta hapa yeye anajua, nami ninaweza kuwathibitishia. Itakuchukua mmoja mmoja kuwaleta hapa jukwani, wala hapata kuwapo na jambo moja ambalo hata wajulisha. Sasa hiyo imekuwa tangu nilipokuwa mvulana mdogo. Karama hiyo haina tashwishi. Ila swali ni kwamba, je, mnaweza kuipokea? Mnaiamini? Sasa yeye yupo hapa. Vema, kama yupo hapa, basi kuna jambo moja tu. Yeye hulitimiza neno lake. Basi amini tu kwamba unalipokea na kulikubali na kusimama na kusema, Bwana Mungu, nipo hapa kulikubali, na ukae tu pale mpaka litukie. Kama vile Buddy Robinson alivyosema wakati mmoja kwenye shamba la mahindi, alisema, Bwana, usiponipa Roho Mtakatifu, utakaporudi utakuta lundo la mifupa limewekwa hapa. Alilimaanisha kabisa, nawe hutapata chochote kutoka kwa Mungu mpaka utakapodhikika vya kutosha. Sasa je, umeona watu wa siku hizi? Umeona kile tunachofanya siku hizi? Sisi kwa kweli tuna Mungu wa kutosha kabisa. Hata tunapokuja jukwani tunasema, naam, labda afadhali nije huku. Sasa huu ndio ujuzi wa ulimwenguni kote. Naam, afadhali niende kule na kusimama. Kasema, vema, vema, sijui, mimi huyu hapa, mnaona? Ni mahali pa jinsi gani kuwapo? Hakuna moto unawaka, hakuna hamu, hakuna liende. Na kama mwinjilisti, hilo huniua tu, waona watu wa Mungu katika hali kama hiyo. Tunapaswa kuwa na moto. Lakini unaona ni kitu gani? Ni vile hasa nilivyowaambia, Ufunuo tatu, wewe ni vuguvugu. Na yeye akasema, kwa kuwa wewe ni vuguvugu, basi nitakutapika kutoka kinywani mwangu. Hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo alivyosema. Na kama alisema hivyo, hivyo ndivyo atakavyofanya. Kwa hiyo na tusiwe umati huo. Wewe upo hapa mhitaji. Hebu tulipate ama tufe papa hapa. Hiyo ni kweli? Hebu na tulipate, la sivyo tufe. Sasa ndugu yangu mpendwa, dada, kama ningeweza kushuka kuja huko na kukusaidia kufanya jambo fulani, hakika ningefanya hivyo. Sasa kwa karama inaweza kukuambia kilichokuleta hapa. Naweza kukuambia ni kitu gani kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho wa Mungu, nikuambie kile kilichokuleta, kile umefanya, kile kitakachokuwa siku za usoni ama kitu kama hicho. Bali hilo halitoshi. Huna budi kulikubali hili wewe mwenyewe. Inapaswa kuwa ni wewe. Sasa uko tayari? Inua mkono wako useme, niko tayari, niko tayari kufia papa hapa. Sasa usifanye hivyo isipokuwa unalimaanisha, niko tayari kufia papa hapa ama nipate kile ninachotaka kutoka kwa Mungu. Amina. Mko tayari kweli? Basi hebu wasikilizaji wasimame kila mahali. Sasa pamoja, pamoja, hebu tuungane pamoja na tuombe. Na hebu tuninitu, ninyi wahudumu sasa, njooni kwa watu hawa hapa, kila mmoja, nanyi mnaiwakilisha mikono ya Kristo sasa. Ninyi mnaotaka Roho Mtakatifu, ninyi mnaotaka tukio hilo, sio msisimko wa mhemko, mnataka Roho Mtakatifu, ule uhai, chembe ya uhai ndani yako. Nawe unataka kuuondoa huo usahaulifu, unaokufanya huwezi kujitambua, hujui unakosimama, hujui wewe ni nini. Hebu tuuondoe sasa hivi. Kuna kuzaliwa upya hapa kwa ajili yako, kuzaliwa kupya halisi kwa kweli. Sasa hebu tuweke mikono yetu juu ya watu hawa. Hebu kila mmoja inue mikono yetu na kuomba kwa moyo mmoja. Baba wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu, tujalie Bwana kwamba katika jina la Yesu Kristo, kwamba Roho Mtakatifu atakuja usiku wa leo, Jumamosi hii usiku, ambapo Roho Mtakatifu alishuka kama upepo wenye nguvu ukienda kasi. Jalia watu hao wabatizwe katika Roho Mtakatifu. Jalia moto na nguvu za Mungu zisiwaache. Kama watakuwa hapa asubuhi, jalia wakae, wakae mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja. Wazo ndilo hilo, hilo ndilo, huyo hapo, huyo ni Roho Mtakatifu akija. Nilifanya hivyo, najua hivyo, hivyo tu, aminini sasa, mkubalini, jazweni na baraka zake.